ቅድሚ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣልፈፃም ስራሕ ወደግን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስትን ዝነበሩ ኣቶ በረኸት ስምዖን ሎሚ ምስ ካልኣዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፖሊስ ተታሒዞም ንባህር ዳር ከም ዝተወስዱ ተፈሊጡ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዝርዝር ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣቶ በረኸ ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ንጥረት ኮርፖሬሽን ዝተባሃለ ኩባንያ ንብዙሕ ዓመታት ዝመርሑ ክኾኑ ከለዉ ዘይሕጋዊ ዕድጊ ክፍጸም ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣክስዮናት ክግዛእ ከሎ ቀንዲ ተዋሳእቲ ምንባሮም እዩ ኮሚሽነር ፀረ ብልሽውና ክልል ኣምሓራ ኣቶ ዝግያለ ገበየሁ ዝኸስስ።
እዚኦም ወደ ኣንድ ኣክስዮን ግዢ ሲገባእ የዋጭነት ውጥናት ሳይካየድ
ሓደ ኣክስዮን ክግዛእ ከሎ ዘዋፅእ ምዃኑ ከይተፀንዐ ዕድጊት ይፍፀም። በዚ ድማ ኮርፖሬሽን ጥረት ኣብዝኣተወሉ ኩሉ ኣትራፊ ዘይኮነስ ገንዘብ እናኸሰረ ንብዙሕ ብኽነት ዝተቓልዐሉ ኩነታት እዩ ነይሩ።
ውልቀ ሰባት መኽሰቦም 4 ሚልዮን ሒዞም ክወፁ ከለዉ ዝተረፈ ዕድጊ ግን ጥረት እዩ ተሸኪምዎ ዝበለ ኣቶ ዝግያለ ውልቀ ሰባት ክሳርኦም ከይተረፈ ኣብቲ ኩባንያ እናወራረድዎ ጸኒሖም እዮም ይብል። ኣቶ በረኸ ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ካብ ብኣዴን ማእከላዊ ኮሚቴ ዝተኣገዱ ክኾኑ ከለዉ ጉዳዮም ብፀረ ብልሽውና ኮሚሽን ክምርምር ከም ዝጸንሐ ዝገለጸ ኣቶ ዝግያለ ገበየው ተጠርጠርቲ ናይቲ ገበን ቀንዲ ፈጸምቲ ምዃኖም ዘርኢ ሰነድ ስለ ዘሎ ኣብ ብትሕቲ ቁፅፅር ክኣት ተገይሩ ኢሉ ኣሎ።
ያሰርናቸው ሁለት ግለሰቦች ኣቶ በረከ ሰሙንና ኣቶ ታደሰ ካሳ
ዝኣሰርናዮም ክልተ ወልቀ ሰባት ኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ክሲ ምምስራት ዘኽእል እኹል መረዳእታ ኣለና። ኣብዚ ክልልና ድማ ክዳነዩ እዮም።
ገበነኛታት ዝተባህሉ ክልተ ላዕለዎት መራሕቲ ይተሓዙ እምበር ተሓባበርቲ ዝነበሩ ዝተረፉ ኣባላት ኣመራርሓ እውን ብቐጻሊ መረዳእታ ብምፅራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዕሉ ኮሚሽነር ዝግያለ ገበይሁ ወሲኹ ገሊጹሎም። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ይህወደ ግን ሚኒስተር ኮሚኒኬሽንን ዝነበረ ኣቶ በረኸት ስምዖን ሓደ ካብ መስረቲ ጥረት ኮርፖሬሽን ምንባሩን ክሳብ 2017 ድማ ብመሪሕነት ይሰርሕ ምንባሩን ተገሊጹሎም።